Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки кіноповісті українського письменника Богдана Жолдака «Укри». В ній йдеться про події сучасної визвольної війни на сході України. Книга складається з історій та оповідок про будні вояків АТО. Тут немає описів кривавих запеклих боїв, жахіть, власне, самого страху війни. Немає й осмислення війни як такої. Натомість є чиста фіксація поточного моменту, наскільки чистими може бути будь-яке спостереження. Герої книги, учасники військових дій на Донбасі, звичайні армійці, укри, як називають українців на Донбасі від квітня 2014-го. Кожного дня вони проводять ризиковані, але обов'язково успішні операції. Своєю кмітливістю і мужністю рятують життя своєї побратимів поруч. І водночас, як колись козаки, відчайдушно кипкують над ворогом. А поруч із чоловіками, пліч-опліч, рідний край боронять жінки. Про українок на війні слухаємо сьогодні. Сторінки кіноповісті Богдана Жолдака «Укри» читає автор.
«Хвоста у вас не було?» Тося на це запитання довго витріщала очі, доки охоронець увімкнув мені рацію, там щось прошаруділо у відповідь, певно з надвору, бо навіть крізь мікрофон долинули далекі снарядні удари за містом. «Хвоста у вас не було!» Він і заспокоїв її, вимикаючи рацію, і тоді лише вона доп'яла, що йдеться, певно, не про котячий чи собачий хвіст, а про хвіст стеження за нею. Коли її пропустили в кабінет, туди саме занесли круглого лакованого столика, і начальник милостиво відпустив прислужника, той шанобливо поставив зверху тацю і, задкуючи, вклонявся до самого порога. Те саме зробили й охоронці, затуливши за собою важезні двері. Тося зловила себе на думці, що неймовірно хочеться теж відкланятися і злиняти з цього приміщення, такого досконалого, куди вже не проникали сторонні звуки, навіть такі, як канонада за броньованими дверима. «То чого ми стоїмо?» – широко і приязно усміхнувся бос. У нього була така ж досконала посмішка, як і в тих східних статуеток на вівтарі. Все інше було таке ж витончене. Вона, Тося, такого зроду не бачила, бо дуже коштовне. От, наприклад, цей овальний столик під чай, де риби чи дракони викладено на поверхні з лискучих камінчиків. Тося навіть мимохідь торкнулася пальчиком. Він, перш ніж почати розмову, почав розкладати міні-циновочки і інше загадкове чайне приладдя. Тося вже десь чула про китайську чайну церемонію, чи японську, яка триває кілька годин, і з острахом чекала початку. Господар бо розставляв чашечки і тузлучки – фаянсові, порцелянові, глиняні, дерев'яні та бамбукові. Кожен причиндал перед тим, як взяти, він огортав серветкою. Побий Бог, якщо не з натурального шовку. Голос в нього так само ніжний. Власне, про що йдеться? Він витягнув з кишеньки такого ж лакованого нотатника, видобув з нього полисковану авторучку і намалював цифру, де кількість нулів перевершувала Тосину уяву. Ах, пробачте, він домалював туди доларовий знак. Тосі стало зле, наче вона випила увесь оцей окріп. Власне, робота невелика, тобто геть немарудна. Він навмисне робив довжезну паузу, щоби така особа усвідомила. Сам бос особисто розставляє для неї церемонію. Мало того, він особисто балакає до неї її рідною мовою. Та вже навіть те, як він своїми руками підставляв під неї стільчика, варте було, аби провалитися крізь землю. Проблема лише в конфіденційності. Тут же він промовисто скерував свої очі на пенал, де було зображено чи то квітку, чи то ящерку, ніжно розтулив його і видобув звідти пакетика. Але зволікав розгорнути. Бачите, лагідно лився його голос, є такі засоби, які не лишають аніякого сліду. А головне, що діють не одразу, а через тривалий період, бо хвороба постає завжди різна, сказати б така, до якої пацієнт генетично схильний. Тут він почав підшукувати слово, аби не сказати клієнт. Словом, наш з вами піддослідний. Тося мимоволі озирнулася. Ні-ні, хвоста за вами не було. Тося дуже добре знала цього піддослідного, свого хазяїна. Він не був янголом, однак вона це списувала на те, що той цілодобово вкалує то з паперами, то в поїздках. Про що я хотів сказати? Я не пропоную вам вантажити мішки з цементом. Чула вона немов крізь не свої вуха. На підтвердження він байливо розгорнув пакетика. Там лежали пігулки, звичайнісінькі, ну геть як аспірин. Тося не повірила власним очам і підсунула пакетик ближче. Пігулки заворушилися, бо пальці в дівчини помітно трусилися. Потім вона вклякла. Весь цей час бос ходив навколо дівчини і говорив про громадянський обов'язок, про необхідність, аби прості люди допомагали загальній державній справі усім, чим могли. Коли він збагнув, що Тося не виходить зі ступору, обрав інші слова. Ну, дивіться, чи справедливо, що ви людина з хорошою вищою науковою освітою, а змушені працювати якоюсь куховаркою в нього? Через це іще й змушені наймати іншу няньку для власної своєї дитини. Я не кажу вже про різницю в оплаті, кажу про принцип. Чи по-людському це? Я відповідаю, ні, не по-людському, бо кожна матір мусить мати нормальну можливість самій доглядати власну дитину. На цим слові він поклав перед Тосою кілька фотографій з її сином Ігорьочком. Ось він в дитячому садочку, ось у містечку розваг. Ось на каруселі. Усе зроблено в притул, аж Тося почала міркувати, коли це і хто фотографував. Ось цю шапочку вона подарувала малому на день народження, а рукавички купила із зарплати. Отже, це фото зроблено коли... Ви не подумайте, що хтось когось залякує, елегантно згорнув бос ті фотки. Просто я хотів перевести нашу розмову в конкретнішу площину. Знову запала пауза, під час якої він склав білого пакетика з пігулками і всунув його у той пенальчик, а потім підняв його урочисто, як це робить з цукеркою Дід Мороз на дитячому святі. Вона не помітила навіть, що тремтить вся, бо руки її весь час бігали столиком, кінчиками пальців торкаючись дивовижно азійських предметів. Ну, ложечки, ну, черепашки там, це зрозуміло, але от для чого тут оця щіточка? Така зроблена з густо розщепленого шматочка бамбука. Для якого ж вона дійства? Для якої китайської чайної церемонії? Втупившись в неї, Тося несподівано побачила на столику якісь зміни у візерунку. Око риби чи то дракона чомусь побіліло. Ну так, до цього воно було іншого кольору. Дівчина торсила бамбукову щіточку, доки не збагнула, що оте біле око – таки одна із тих пігулок, що чудом випала з паперового пакетика, що мимохідь легко притиснула її щіточкою, і злощасне біле око встрибнуло між бамбукову щитину. Чоловік жестом штукаря взяв у неї ту причандалину, а натомість вручив пенальчик, і вона якомога швидше заховала, дрібно киваючи головою на знак згоди. Бос нарешті розслабився і сів за столик, і бамбуковою тою щіточкою почав збивати собі піну в кухлику. Жінка дивилася на це заворожена. Вона й гадки не мала, що бувають такі сорти чаю, що піняться. І ще вона вперше почула свій голос. А я можу, ну, спершу випробувати дію цього препарату? Що? – радісно здивувався він. Ну, на собаці випробувати. На собаці можете. Тося перебувала в жаху. Чи то жах перебував у ній. Продала квартиру, сина перевезла до матері, а вже потім прийшла до свого хазяїна і повідомила про своє звільнення. Той непідробно отетерів. Як? Та ми ж душа в душу, нарешті зізнався він. Яка причина? Я згоден підняти зарплату. Ну, якщо ви про це. Зізнаюся, ви чудово готуєте. Де нам знайти такого кулінара? Знав би він, яку приправу вона мусила йому всипати. І ота її мізерна зарплатня його б насмішила. Власне, йшлося про ціну життя. А вона в нього виявилася захмарною. Ні, не в тому річ тягла. Вона не могла ж зізнатися, що її наймали саме по його душу. Тут невідомо, які будуть наслідки тієї пігулки в того боса. Так чи інак, її взяли б за зябра секретні служби, і біда в тім, що не лише державні, але й набагато гірші. А найстрашніше – доля її синочка Ігорька. Він би теж потрапив між молотом і ковадлом. Власне, це й була причина Тосиного жаху. Ну, чому? Чому ви звільняєтеся? Їй було соромно, що не вміє брехати, і тому вона несподівано випалила. Я їду на АТО. Такого подиву на чоловічому обличчі вона ще не бачила ніколи. Неймовірно, але ідея про АТО розкрила їй небесну твердь. Себто це насправді було вірне рішення. Ну де б іще вона могла краще заховатися? Від спецслужб, від контрслужб. А часу в неї лишалося небагато. Бозна, коли та біла пігулка почне діяти, і який переполох щиниться у місті. Дружина хазяїна подарувала їй сумку речей, зужитих, звісно. На прощання. Свердлила Тосю одна думочка. А де на те, а то записуватися? Дивно. Ця проблема вирішилася швидше, аніж вона сподівалася. Тобто все тут склалося блискавично. Вона підійшла під волонтерський пункт, де збирали допомогу бійцям АТО. Там вивантажила всю даровану сумку, аж раптом тут усе й забігало. Прибула вантажівка з фронту. Звідти вискочили озброєні чоловіки, почали хутко носити коробки й мішки. Тося автоматично оцінила їхню кількість і перед очима поставила кількість уже приготованих харчових порцій для такої кількості бійців. Вона зловила за рукав найстаршого з них. «А вам там?» – показала вона в бік, де, на її думку, точилися бойові дії. «Там вам кулінар не потрібен». Чоловік на війні забув такі складні слова, і тому Тося швидко виправилася. Ну, куховарка. Я хороша куховарка. Те, що хороша, вояк зазначив ще перед тим, як вона трапила йому на очі. А от що куховарка, то жінка по цім слові видалася йому ще привабливішою. До такого ревіння неможливо звикнути. Воно гірше за канонаду. Бо село лежало в низині, і вертольоти заходили бриючим польотом, на крутий віраж заходили, розкидаючи своїми вихорами рештки згарищ, не кажучи вже про пріле листя. Але кожного разу Крилко зривався з ліжка і біг зі своєї руїни до колодязя, хапав рогатку і жбурляв нею ворога камінчик, обмотаний мотузкою. Пілотяги вже знали його. «Бабахнуть, штоль!» – сміялися, трясучи амуніцією. «Да он нашого патрона не стоїть то, даже холостого. Во гадьониш! Та що там, іграється пацан?» От гуркотіло. А Крилко здивовано дивився навздогін. Потім знесилено оглядав свою рогатку і обережно клав на цямрину. Серед руйнованих садиб колодязь видавався монументом. Ще дуже давно, коли був живий батько, то й змурував, а корбу надибав із нержавійки десь із західною. Ланцюга ж морського аж із Криму привіз. Словом, було на що глянуть, чим похвалитися перед сусідами. Навіть перед тими, хто надлітав на бриючому польоті на вертольоті. «А ну, смотри-ка, вискочить хахльонок ілі нєт?» «Наспор!» – скривився пілот пещеним лицем. «Да ні, тушки уж, тут запросто приграєш!» – кричали вони поміж себе в лінгафони, завертаючи свої вертольоти «Чорні акули» вздовж розбомбленого азимуту. І справді, хлопець щоразу вибігав, стріляв з рогатки і ще довго погрожував небу кулачком. «Гади прокляті!» – кричав. «Всю рибу розігнали!» Він не розумів, чого його зброя така безсила, тому лазив руїнами і не лише в пошуках поживи. Там десь під уламками крупа завалялася, а де зерно. А він виглядав потужніше знаряддя, аж поки побачив уламок чавунних дверцят із досконало гострими рубцями. Приніс до хати, тобто до того, що одне лишилося, і почав переробляти рогатку, тобто взяв більшу розвилку, причепив потужнішу гуму з автокамери, щоб двома руками розтягувати, а вже потім прив'язав до мотузки чавунець, заклав його гострого до шкуратика і дбайливо встромив усе це на цямрині. Думати про свою долю йому було ніколи, бо життя складалося з пошуків, а потім з обміну на путяще, адже гуманітарка сюди вже не доходила. Хіба що виклянчить щось у проїжджих. Вони ж не знали, що він сирота, в якого нова війна все розтрощила і забрала. «Да, не легко йому, підсобіть би, так самим нема чим підсобіться», – скрушно хитали головами колишні пенсіонери, знаючи, доки хлопчина совається, значить є в нього ще якийсь запас. А коли він нічий, то кому ж за нього болить? Особливо, як вгледіли, що він примудрився рибу ловити, закидаючи наживку з рогатки. Отже, не пропаде. Власне, оця довга волосінь і запалила його, направила на рятівну думку, що не лише рибу можна ловити з рогатки. «Що найкраще закидушка не з вудки, а з рогатки», – коментували здалеку таку риболовлю усі погорільці, коли селом тонко линув дух печеної риби. «Ге, гомоніли, це й не пропаде». Цього разу він вискочив під низькі кручені хмари одягнутий, бо рішуче приготувався. А коли небесна машина підлетіла, глушачи все риком, розтягнув щосили свою гумову пращу і пустив чавунець далеко попереду гвинта. І цього разу розрахував точно. Метал виявився прудкішим за колишні його камінчики. Влучив під лопать, вмить його з льоскою затягло на вал. Закрутило. Тонкий моток на землі вмить розвився і злетів у повітря, тягнучи далі за собою прив'язаний ланцюг з відром. А потім, шалено розкрутивши корбу, ланцюг змією злетів до гори і обвився під гвинтом. Чорна акула клюнула, і вже не машина тягне ланцюг, а ланцюг – машину. Пілотяга налягав на газ. Вертоліт ривком висмикнув з бетону всю корбу, потяг залізяче, однак почав припадати на бік. Шарпнувши до себе металеву цямрину, обкрутився нею, бо корбою став тепер він сам, вибивши собі скло кабіни. Тіпнувся раз, другий, тоді надсадно ривонув мотором, втрачаючи рівновагу, і почав клювати носом, доки не вгатився боком меже каміння і кущів. Підскочив, втрачаючи гвинт, розкидаючи лопаті, збиваючи цеглу на пил. І брязнув на землю, поринувши в власний спалах, сипонувши навколо вогнем і чадом. Хлопчина навіть не здригнувся від вибуху. Так цупко напружилося його тільце. Він зійшов на розколотий підмурок колодязя і в затиснутому кулачкові показав небу свою зброю, і небо побачило його.
Ви слухали сторінки кіноповісті Богдана Жолдака «Укре». Читав автор, режисер програми Оксана Петрова, передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!